Գլուխ 8-րդ. Իշխանի համար էլ այդ առավոտը սկսվեց ծանր նախազգացումների ազդեցության տակ. Դրանք կարելի էր բացատրել նրա հիվանդագին վիճակով, բայց չափազանց անորոշ տխուր էր, և դա նրա համար ամենից տանջալին էր։ Ճիշտ է, նրա առաջ կանգնած էին վառ, ծանր ու խոցող փաստեր, բայց նրա տխրությունն անցնում էր այն ամենից, ինչ նա մտաբերում ու հասկանում էր։ Նա հասկանում էր, որ ինքը մենակ չի կարող իրեն անհանգստացնել։ Կամաց-կամաց նրա մեջ արմատացավ մի սպասում, որ հենց այսօր նրան մի առանձնահատուկ և վերջնական բան կպատահի։ Նախորդ օրվա իր նոպան թույլերից էր։ Բացի մելամաղձությունից, մի քիչ գլխի ծանրությունից և մարմնում զգացվող ցավերից, նա ոչ մի ուրիշ խանգարում չէր զգում։ Նրա գլուխն աշխատում էր բավական հստակ, թեև հոգին հիվանդ էր։ Նա վեր կացավ բավական ուշ և անմիջապես պարզ հիշեց երեկվա երեկույթը։ Չնայած ոչ այնքան որոշակի, բայց և այնպես հիշեց նաև այն, թե ինչպես նոպայից կես ժամ հետո նրան տուն հասցրին։ Նա իմացավ, որ արդեն նրա մոտ եպանչինների կողմից մարդ էր եկել առողջությունն իմանալու։ Ժամը 11:30-ին հայտնվեց մեկ ուրիշը։ Դա նրա համար հաճելի էր։ Վերա Լեբեդևան առաջիններից մեկն էր, որ եկավ նրան այցելության և սպասարկելու։ Առաջին րոպեին, հենց որ նա տեսավ իշխանին, հանկարծ լաց եղավ, բայց երբ իշխանն անմիջապես հանգստացրեց նրան, ծիծաղեց։ Նրան հանկարծ մի տեսակ զարմացրեց այդ աղջկա ուժեղ կարեկցությունը իր նկատմամբ։ Իշխանը բռնեց Վերայի ձեռքը և համբուրեց։ Վերան շիկնեց։ «Ախ, ինչ եք անում, ինչ եք անում»,  բացականչեց նա վախեցած, արագ կորզելով ձեռքը։ Նա շուտով գնաց ինչ-որ տարօրինակ ամաչկոտությամբ։ Իմիջայլոց նա հասցրեց պատմել, որ իր հայրը այսօր լույսը չբացված վազ է տվել հանգուցյալի մոտ, ինչպես նա անվանում էր գեներալին, իմանալու, թե հո գիշերը չի մեռել, և որ, ասում են, հավանաբար շուտով կմեռնի։ Ժամը 11-ին մոտ տուն եկավ և իշխանի մոտ հայտնվեց նաև Լեբեդևն ինքը, բայց, իսկապես ասած, մի ռոպեով, որպեսզի իմանա թանկագին առողջության մասին և այլն։ Եվ բացի դրանից, պահարանի կին այցելելու։ Բացի ախուվախից, նա ուրիշ ոչինչ չէր ասում, և իշխանը շուտով նրան արձակեց, բայց և այնպես Լեբեդևը փորձեց հարց ու փորձել երեկվա նոպայի մասին, թեև երևում էր, որ նա այդ մասին արդեն մանրամասնորեն գիտի։ Նրանից հետո մտավ Կոլյան, նույնպես մի ռոպեով։ Սա իսկապես շտապում էր և սաստիկ ու մռայլ տագնապի մեջ էր։ Նա սկսեց այն բանից, որ ուղակի և ստիպողաբար խնդրեց իշխանին, որ սա պարզաբանի այն ամենը, ինչ իրենից թաքցնում էին, ավելացնելով, որ արդեն համարյա ամեն ինչ իմացել է և հենց երեկվա օրը։ Նա ուժգին և խորապես ցնցված էր։ Ամենայն հնարավոր կարեկցանքով, որին ընդունակ էր, իշխանը պատմեց ամբողջ գործը, փաստերը վերականգնելով լիակատար ճշգրտությամբ և կարծես շանթահարարեց խեղճ տղային։ Նա չէր կարող ոչ մի խոսք ասել և լուռ լաց եղավ։ Իշխանն զգաց, որ դա այն տպավորություններից մեկն էր, որոնք մնում են մշտապես և առհավետ, բեկում են հանդիսանում պատանու կյանքում։ Նա շտապեց նրան հայտնել իր կարծիքը գործի վերաբերյալ, ավելացնելով, որ իր կարծիքով գուցե ծերունու մահն իսկ տեղի է ունենում, գլխավորը զանցանքից հետո նրա սրտում մնացած սարսափից և որ դրան ամեն մարդ ընդունակ չէ։ Կոլյայի աչքերը փայլեցին, երբ նա լսեց իշխանին։ «Անպիտաններ են Գանկան և Վարյան և Պծիցինը, ես նրանց հետ չեմ կրվի, բայց այս րոպեից մեր ուղիները տարբեր են։ Ախ, իշխան, ես երեկվանից շատ նոր բաներ զգացի, սա իմ դասն էր, մորս էլ ես հիմա համարում եմ ուղակի իմ խնամքի տակ, թեև նա ապահովված է Վարյայի մոտ, բայց այդ բոլորը այն չէ»։ Նա վեր թռավ հիշելով, որ իրեն սպասում են, հապճեպ հարցրեց իշխանի առողջության մասին և պատասխանն իմանալով հանկարծ շտապողականությամբ ավելացրեց. «Արդյոք մի ուրիշ բան էլ չկա, ես լսել եմ երեկ, ասենք ես իրավունք չունեմ, բայց եթե ձեզ երբևէ և որևէ գործում հարկավոր լինի հավատարիմ ծառա, ապա նա ձեր առջևն է. Կարծես թե մենք երկուսս էլ այնքան էլ երջանիկ չենք, այնպես չէ, բայց ես չեմ հարցը քննում, չեմ հարցը քննում։ Նա գնաց, իսկ իշխանն ավելի խոր մտածմունքի մեջ ընկավ։ Բոլորը դժբախտություններ են գուշակում, բոլորն արդեն եզրակացություններ են հանել, բոլորն այնպես են նայում, կարծես թե մի բան գիտեն, եւ այնպիսի բան, որ ինքը չգիտի։ Լեբեդևը խոսք է դուրս քաշում, Կոլյան ուղակի ակնարկում է, իսկ Վերան լաց է լինում։ Վերջապես նա զայրացած ձեռքը թափ տվեց։ Անիցյալ հիվանդագին կասկածամտություն, մտածեց նա։ Նրա դեմքը պայծառացավ, երբ ժամը 2-ի մոտ տեսավ եպանչիններին, որոնք ներս մտան մի ռոպեով նրան այցելելու։ Սրանք արդեն իսկական մտան մի ռոպեով։ Լիզավետա Պրոկովևնա նախաճաշից վեր կենալով հայտարարեց, որ զբոսանքի կգնան հիմա բոլորը եւ բոլորը միասին։ Հաղորդումը տրվեց հրամանի ձևով, կտրուկ, չոր, առանց բացատրությունների։ Բոլորը դուրս եկան, այսինքն մայրիկը, աղջիկները, իշխան Շչեն։ Լիզավետա Պրոկովևնան քայլերն ուղակի ուղեց հակառակ կողմը, դեպի ուր ուղվում էին ամեն օր։ Բոլորը հասկանում էին, թե բանն ինչ է, եւ բոլորը լռում էին, վախենալով գրգռել մայրիկին։ Իսկ նա, ասես թաքնվելով կշտամբանքից եւ առարկություններից, գնում էր բոլորի առջևից առանց ետ նայելու։ Վերջապես Ադելայիդան նկատեց, որ զբոսանքի ժամանակ կարիք չկա այդպես վազելու եւ որ մայրիկի հետևից հասնել չի լինի։ Ահա թե ինչ, հանկարծ շուր եկավ Լիզավետա Պրոկովևնան։ Մենք հիմա նրա մոտով ենք անցնում, ինչպես էլ մտածելիս լինի Ագլայան եւ ինչ էլ պատահելու լինի հետո, բայց նա մեզ համար օտար չէ, իսկ հիմա իր լրումը նաեւ դժբախտ է եւ հիվանդ։ Ես ամենայն դեպս կմտնեմ այցելության, ով ուզում է ինձ հետ գալ, թող գա, ով չի ուզում, նա թող անցնի գնա, ճանապարհը փակ չէ։ Հասկանալի է, բոլորը մտան։ Իշխանը, ինչպես պետք է, շտապեց մի անգամ էլ ներողություն խնդրել երեկվա վազայի եւ սկանդալի համար։
Դե, այդ ոչինչ,
ասաց Լիզավետա Պրոկովևնան։
Վազան չեմ ափսոսում, քեզ եմ ափսոսում։ Նշանակում է հիմա ինքդ էլ նկատում ես, որ սկանդալ է եղել։ Ահա թե ինչ է նշանակում հաջորդ հարավության, բայց այդ էլ ոչինչ, որովհետև ամեն մեկը հիմա տեսնում է, որ քեզնից չի կարելի բան պահանջել։ Դեց տեսություն։ Եթե ուժ ունես, մի քիչ զբոսնիր եւ նորից քնիր, իմ խորհուրդն է։ Իսկ եթե մտքովդ կանցնի, առաջվա պես անցիր։ Համոզված եղիր մեկ ընդմիշտ, որ ինչ էլ պատահի, ինչ էլ ստացվի, այնուամենայնիվ դու կմնաս մեր տան բարեկամը, համենայն դեպս իմ բարեկամը։ Ինձ համար գոնե պատասխանատու կարող եմ լինել։
Մարտահրավերին բոլորը պատասխանեցին եւ հաստատեցին մայրիկի զգացմունքները։ Նրանք գնացին, բայց որևէ սիրալիր ու քաջալերող բան ասելու այդ պարզասիրտ շտապողականության մեջ դաժան շատ բան կար թաքնված, որի մասին գլխի էլ չընկավ Լիզավետա Պրոկովևնան։ Առաջվա պես նրանց տուն գնալու եւ համենայն դեպս իմ բարեկամը խոսքերում նորից հնչեց ինչ-որ կանխագուշակող բան։ Իշխանն սկսեց մտաբերել Ագլայային։ Ճիշտ է, նա զարմանալի ժպտաց իշխանին, ներս մտնելիս եւ հրաժեշտ տալիս, բայց ոչ մի խոսք չասաց նույնիսկ այն ժամանակ, երբ բոլորը հայտնում էին իրենց բարեկամության հավաստիքը, թեև մի երկու անգամ ուշադիր նայեց նրան։ Նրա դեմքը սովորականից ավելի գունատ էր, կարծես գիշերը վատ էր քնել։ Իշխանը որոշեց հենց երեկոյան անպատճառ գնալ նրանց տուն առաջվա պես եւ տենդորեն նայեց ժամացույցին։ Ներս մտավ Վերան, եպանչինների գնալուց ուղիղ 3 րոպե անց։
Ինձ Լև Նիկոլայևիչ, նոր Ագլայա Իվանովնան կամացուկ մի խոսք ասաց ձեզ հաղորդելու համար։
Իշխանն ուղակի ցնցվեց։
Դոմսակե։ Ոչ, ուղակի բերանացի, այն էլ հազիվ հասցրեց։ Ձեզ շատ է խնդրում այսօր ամբողջ օրը ոչ մի ռոպե չհեռանալ Բաքից, մինչև երեկոյան ժամը 7-ը, թե նույնիսկ 9-ը։ Այդտեղ այնքան էլ լավ չլսեցի։
Այդ ինչու՞։ Դա ինչ է նշանակում։
Ոչ մի բան չգիտեմ, միայն պատվիրեց հաստատ հաղորդել։
Այդպես էլ ասաց, հաստատ։
Ոչ, ուղակի չասաց, հազիվ հասցրեց, շուր գալով ասել։ Լավ էր, որ ես ինքս մոտ թռա նրան։ Բայց դեմքից երևում էր, թե ինչպես էր հրամայում։ Հաստատ, թե ոչ։ Ինձ այնպես նայեց, որ սիրտս նվաղեց։
Եվս մի քանի հարց ու փորձ, եւ իշխանը, թեև այլևս ոչինչ չիմացավ, բայց փոխարենը ավելի եւս անհանգստացավ։ Մենակ մնալով նա պարկեց բազմոցին եւ նորից սկսեց մտածել։ Գուցե այնտեղ որևէ մեկը կլինի նրանց մոտ եւ նա վախենում է ինձ համար, թե հանկարծ նորից որևէ հանկարծություն չանեմ հյուրերի ներկայությամբ։ Հնարեց նա վերջապես եւ նորից սկսեց անհամբեր սպասել երեկոյին եւ ժամացույցին նայել։ Բայց հանելուկը լուծվեց երեկոյից շատ ավելի շուտ եւ նույնպես նոր այցելության ձևով։ Հանելուկի լուծում նոր տանջալից հանելուկի ձևով։ Եպանչինների գնալուց ուղիղ կես ժամ անց նրա մոտ եկավ Իպոլիտը այն աստիճան հոգնած եւ ուժասպառ, որ մտնելով եւ առանց մի խոսք ասելու, կարծես թե ուշակորույս, տարացիորեն ընկավ բազկաթորին եւ վարկենապես մի անտանելի հազ բռնեց նրան։ Նա այնքան հազաց, որ սկսեց արյուն թքել։ Նրա աչքերը պսպղում էին եւ այտերին կարմիր բծեր բռնկվեցին։ Իշխանն ինչ-որ բան փնփնթաց նրան, բայց սա չպատասխանեց եւ դեռ երկար առանց պատասխանելու միայն ձեռքն էր թափահարում, որ իրեն առայժմս չանհանգստացնեն։ Վերջապես նա ուշքի եկավ։
«Գնում եմ»,
ճիկ գործ դնելով ասաց նա վերջապես, խրպոտ ձայնով։ «Ուզում եք ձեզ տեղ հասցնեմ»,  ասաց իշխանը տեղից շարժվելով եւ դեմ առավ, հիշելով բայկից հեռանալու քիչ առաջվա արգելքը։ Իպոլիտը ծիծաղեց։
«Ես հա ձեր տնից չեմ գնում»,
շարունակեց նա անընդհատ շնչարգելությամբ եւ կոկորդը բռնած հազի խտուտով։
«Ես ընդհակառակը հարկ համարեցի ձեզ մոտ գալ եւ գործով, առանց որի չէի անհանգստացնի։ Ես այնտեղ եմ գնում եւ այս անգամ կարծես լրջորեն կապուտ։ Ես կարեկցության համար չեմ ասում, հավատացեք։ Ես պարկեցի էլ այսօր ժամը 10-ից, որպեսզի այլևս բոլորովին վերջկենամ միջև բուն այն ժամանակը։ Բայց ահա միտքս փոխեցի եւ մեկ անգամ էլ վերկացա, որպեսզի գամ ձեզ մոտ։ Նշանակում է պետք է»։
«Մարդ խղճում է ձեզ նայելիս, ավելի լավ է կանչեիք ինձ, քան ինքներդ նեղություն կրեիք»։
«Դե ահա բավական է»։ «Խղճացի, ուրեմն բավական է բարձրաշխարհի քաղաքավարության համար»։ «Հա, մոռացա»։ «Իսկ ձեր առողջությունն ինչպես է»։
«Ես առողջ եմ»։ «Ես երեկ»։ «Այնքան էլ»։
«Լսել եմ, լսել»։ «Չինական վազան պատժվել է»։ «Ափսոս, որ այնտեղ չէի»։ «Ես գործով եմ եկել»։ «Նախ եւ առաջ ես այսօր բավականություն ունեցա տեսնելու Գավրիլ Արդալյանովիչին կանաչ նստարանի մոտ Ագլայա Իվանովնայի հետ տեսակցելիս»։ «Զարմացա, թե մարդի ինչ աստիճանի հիմար տեսք կարող է ունենալ»։ «Այդ բանն ասացի Ագլայա Իվանովնային Գավրիլ Արդալյանովիչի գնալուց հետո»։ «Դուք կարծես ոչ մի բանից չեք զարմանում, իշխան»,  ավելացրեց նա թերահավատությամբ նայելով իշխանի հանգիստ դեմքին։ «Ոչ մի բանից չզարմանալը, ասում են, մեծ խելքի նշան է»։ «Իմ կարծիքով դա հավասարապես կարող էր եւ մեծ հիմարության նշան լինել»։ «Ես ասենք ձեզ չեմ ակնարկում, ներեցեք»։ «Այսօր շատ ձախորդ են իմ արտահայտությունները»։
«Ես դեռ երեկ գիտեի, որ Գավրիլ Արդալյանովիչը»,  դեմ առավ իշխանը ըստ երևույթին շփոթվելով, թեև Իպոլիտը բարկանում էր, թե նա ինչու չի զարմանում։
«Գիտեիք, այդ դանորություն է, բայց ասենք ուզում եք մի պատմեք, իսկ այսօր տեսակցությանը վկա չեք եղել»։
«Եթե ինքներդ այնտեղ էիք, տեսել եք, որ ես այնտեղ չէի»։
«Դե գուցե մի թպիտակ նստած եք եղել»։ «Ասենք բոլոր դեպքերում իհարկե»։ «Ես ուրախ եմ ձեզ համար, թե չէ կարծում էի արդեն, որ նախապատվությունը Գավրիլ Արդալյանովիչին է տրվում»։
«Ես ձեզ խնդրում եմ ինձ հետ չխոսել այդ մասին, Իպոլիտ, եւ այդպիսի արտահայտություններով»։
«Առավելի եւս, որ արդեն ամեն ինչ գիտեք»։
«Սխալվում եք»։ «Ես համարյա ոչինչ չգիտեմ եւ Ագլայա Իվանովնան երևի գիտի, որ ես ոչինչ չգիտեմ»։ «Ես նույնիսկ այդ տեսակցության մասին բացարձակապես ոչինչ չգիտեի»։ «Ասում եք տեսակցություն է եղել»։ «Եղել է, եղել»։ «Թողնենք այս»։
«Այդ ինչպես, մեկ գիտեիք, մեկ չգիտեիք»։ «Ասում եք եղել է, եղել»։ «Թողնենք»։ «Ե ոչ, այդպես դյուրահավատ մի եղեք»։ Մանավանդ, եթե ոչինչ չգիտեք, դուք հենց նրա համար եք դյուրահավատ, որ չգիտեք։ Իսկ գիտեք, ինչպիսի հաշիվներ ունեն այդ երկու անձնավորությունը, եղբայրն ու քույրիկը։ Գոնե սա գուցե գլխի ընկնում եք։ Լավ, լավ, կթողնեմ, ավելացրեց նա, նկատելով իշխանի անհամբեր շարժումը։ Բայց ես եկել եմ սեփական գործով և դրա մասին եմ ուզում բացատրվել։ Սարսափելի շատ եմ բացատրվում, ուզում եք լսել։
Ասացեք, ես լսում եմ։
Եվ սակայն ես նորից փոխում եմ կարծիքս, այն ամենայնիվ ես զգանեչկայից սկսեմ։ Կարող եք պատկերացնել, որ այսօր ինձ էլ էր նշանակված կանաչ նստարանի մոտ գնալ, ասենք ստել չեմ ուզում։ Ես ինքս պնդեցի այդ տեսակցություն, զորով խնդրեցի, խոստացա մի գաղտնիք բացանել։ Չգիտեմ, արդյոք չափից ավելի վաղ էի գնացել, կարծես իրոք վաղ էի գնացել, բայց հենց նոր էի գրավել իմ տեղ Ագլայա Իվանովնայի կողքին, տեսնեմ, հայտնվում են Գավրիլա Արդալյոնովիչը և Վարվարա Արդալյոնովնան, թևանցուկ արած, կարծես թե զբոսնում են։ Կարծես երկուսն էլ շատ զարմացած էին ինձ հանդիպելով, ուրիշ բան էին սպասում, նույնիսկ շփոթված էին։ Ագլայա Իվանովնան բռնկվեց և, ուզում եք հավատացեք, ուզում եք ոչ, նույնիսկ մի քիչ գլուխը կորցրեց, արդյոք նրանից, որ ես այդտեղ էի, թե ուղակի Գավրիլա Արդալյոնովիչին տեսնելով, որովհետև ինչ ուզում եք ասել, նա շատ լավն է։ Միայն թե ամբողջովին բռնկվեց և գործը վերջացրեց մի վարկյանում, շատ ծիծաղելի։ Տեղից բարձրացավ, պատասխանեց Գավրիլա Արդալյոնովիչի ողջույնին, Վարվարա Արդալյոնովնայի շողոքորդ ժպիտին և հանկարծ կտրուկ ասաց. Ես միայն նրա համար էի խնդրել, որ ձեզ արտահայտեմ իմ անձնական գոհունակությունը ձեր անկեղծ ու բարեկամական զգացմունքների համար, և եթե դրանց կարիքն ունենամ, ապա հավատացեք։ Այստեղ նա հրաժեշտ տվեց և նրանք երկուսն էլ գնացին, չգիտեմ, հիմարի դերում թե հաղթանակած։ Կանեչկան իհարկե հիմարի դերում, նա ոչինչ չհասկացավ և խեցգետնի պես կարմրեց։ Երբեմն զարմանալի է լինում նրա դեմքի արտահայտությունը, բայց Վարվարա Արդալյոնովնան կարծեմ հասկացավ, որ պետք է շուտով ծլկել և որ այդքանն էլ ավելի քան բավական է Ագլայա Իվանովնայի կողմից, և եղբորը քարշ տվեց տարավ։ Նա եղբորից ավելի խելացի է և համոզված եմ հիմա ցնծում է, իսկ ես եկել է Ագլայա Իվանովնայի հետ խոսելու, որպեսզի պայմանավորվեի Նաստասիա Ֆիլիպովնայի հետ տեսակցություն ունենալու մասին։
Նաստասիա Ֆիլիպովնայի,
գոչեց իշխանը։
Ահա, դուք կարծեմ կորցնում եք ձեր սառնարյունությունը և սկսում եք զարմանալ։ Շատ ուրախ եմ, որ ուզում եք մարդու նմանվել, դրա համար ձեզ կզվարճացնեմ։ Ահա թե ինչ է նշանակում ծառայություն մատուցել ջահել և բարձր հոգու տեր օրիորդներին։ Ես այսօր նրանից ապտակ ստացա։
Բարոյական, մի տեսակակամա հարցրեց իշխանը։